Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Fratres, gratias agimus Deus semper pro omnibus vobis. Memoriam vestri facientes in orationibus nostris, sine intermissione. Memores operis fidei vestre, et laboris et caritatis, et sustinensi spei Domini nostri Iesu Christi. Ante Deum et Patrem nostrum, scientes fratres dilectia Deo, electionem vestra, quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in spiritu sancto, et in plenitudine multa, sic ucitis quales fuerimus in vobis propter vos. Et vos imitatores nostri facti estis, et Domini excipientes verbum in tribulatione multa, cum gaudio Spiritus Sancti. Ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia. A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia et in Achaia, sed et in omni loco fides vestra. Quae est ad Deum, profecta est, ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui. Ipse enim de nobis annunciat qualem introitum abuerimus ad vos, et quomodo conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo et vero, et expectare filium neius de celis, quem suscitavit ex mortuis, Iesum qui eripuit nos ab ira venturam.